Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Δουλμπέκη, γεια σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε.
Ευχαριστώ και απολογούμε λίγο για την καθυστέρηση, γιατί είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι.
Αλλά
ένα νέο κείμενο λοιπόν που έρχεται πλέον με 117 κριτικούς να υπογράφουν, μεταξύ αυτών κύριε Σταθάκη και Ξανθός, έλεγα προηγουμένως δύο πρώην υπουργοί, φέρνει καινούρια δεδομένα και πριν από λίγο και ο κύριος Φίλης σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι δεν θέλω να πάω σε κόμμα Biden. Με τον Ξανθό σηκώσαμε το βάρος της αντιπολίτευσης σε παιδεία και υγεία, ήταν συγκεκριμένη δήλωση. Πώς βλέπετε την κατάσταση να εξελίσσεται?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για ό,τι αφορά το κείμενο, ενώ πολλές φορές μια συγκεκριμένη τάση μέσα στο κόμμα ζητάει την εφαρμογή των καταστατικών προβλέψεων και την σύγκληση των οργάνων και την συζήτηση με σοβαρών θεμάτων που αφορούν το μέλλον και την πορεία του κόμματος μέσα στα όργανα, βλέπουμε παρόλα αυτά την ίδια ώρα να σκορπάει κείμενα στον τύπο, στα μέσα ενημέρωσης, δημόσια, ενώ οι περισσότεροι από όσους υπογράφουν τα κείμενα έχουν θεσμικότητους ρόλους μέσα στο κόμμα, επιλέγουν αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τις απόψεις τους. Κατά τη γνώμη μου βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητα ένα πρόβλημα, όσο οι απόψεις αυτές είναι πολιτικές και όσο οι απόψεις αυτές είναι θέσεις με τις οποίες μπορείς να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις, και δεν είναι θέσεις σαν αυτές που εξέφρασε πρόσφατα ο σύντροφος Φίλης περί Προέδρου Υποχείριου Οικονομικών Συμφερόντων. Λέξεις βαριές, ανελαστικές στο δημόσιο διάλογο που δεν μπορείς να τις ανακαλέσεις και να θες. Λέξεις που αν χρειαστεί να αποδείξεις δεν μπορείς. Ήμασταν χθες μαζί με τον κύριο Φίλη στο Κόντρα όταν έκανε τις δηλώσεις αυτές.
Ναι, ναι.
Και όταν του ζητούσαν οι δημοσιογράφοι με ονόματα αποδείξεις για αυτά που λέει, προφανώς δεν υπήρχε τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο η πολιτική διαφωνία. Είναι άλλο το να επιλέξεις να την κάνεις αυτή δημόσια με κείμενα 117 υπογραφών σε 4.500 μέλη που έχουν τα Χανιά και το Ρέθινο.
Mm-hmm.
Και άλλο να χρησιμοποιήσεις τον ρόλο σου και τη θέση σου. Είναι εκλεγμένοι οι υπογράφοντες στο κείμενο, πολλοί από αυτούς στην Πολιτική Γραμματεία, άλλοι στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει βέβαια ίσως και μια δόση αυτοκριτικής σε αυτό το κείμενο.
Mm-hmm.
Διότι βλέπετε, ακούω ότι μιλάνε για μέλη μιας χρήσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
Mm-hmm.
Αλλά ποιος αλήθεια είχε τη δύναμη τόσο καιρό μέσα στο κόμμα για να ενεργοποιήσει αυτά τα μέλη και να μην είναι μιας χρήσης? Διότι μέσα στους υπογράφοντες υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αλήθεια, όταν ήρθαν τα μέλη αυτά, γιατί επέτρεψε όλοι όσοι είχαν τη δύναμη τότε να μείνουν σε μέλη μιας χρήσης και σήμερα να μιλάνε για τέτοιου είδους μέλη? Άρα χρειάζεται λίγο προσοχή, χρειάζεται λίγο μετά από μεγάλες ήττες να αναλάβουμε όλοι το μερίδιο των ευθυνών που έχουμε, να κάτσουμε λίγο να δούμε πώς οι ίδιοι θα γίνουμε καλύτεροι, πώς οι ίδιοι θα στρατευτούμε δίπλα στην προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή με τον δημοκρατικότατα και καταστατικότατα εκλεγμένο νέο πρόεδρό μας, να προχωρήσουμε την προσπάθεια αυτή, να δούμε πού θα οδηγήσει.
Mm-hmm.
Και να μπορέσουμε ξανά να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Και όχι να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους το πώς θα φύγουμε ένα μέρος από το ΣΥΡΙΖΑ να πάμε να κάνουμε ένα άλλο κόμμα του οποίου του δώσαμε και όνομα, του οποίου του βάλαμε και στόχους. Θυμάστε προχθές.
Ναι, αλίμονο.
Ωραία. Και κάποιοι άλλοι να μείνουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Για τον οποίο προσπαθούν κάποιοι άλλοι να τον μεγαλώσουν. Λοιπόν, αυτά δεν είναι λογικές και τακτικές.
Αύριο πιστεύετε ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα όπως γράφουν στο εκτελεστικό γραφείο?
Τι θα πει τώρα ξεκαθάρισμα? Θα πρέπει ο καθένας να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του.
Τις θέσεις του πάνω απ' όλα, βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Και τις προθέσεις του. Και να είναι ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει ανάγκη από ειλικρίνεια των πολιτικών. Έχει ανάγκη να μην βλέπει δεύτερες πολιτικούς και να τους βλέπει με δεύτερη ματιά ή να κάνει δεύτερη σκέψη για αυτούς. Διότι σήμερα εγώ σας λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τώρα αν θα φύγουν 5, 6 στελέχη, 3, 10. Έχουμε πολλές δεκάδες, εκατοντάδες νέων μελών που ήρθαν στην τελευταία εκλογική διαδικασία και γράφτηκαν. Και αν θέλετε, σήμερα έπρεπε να μας απασχολεί πώς θα τους εντάξουν αυτούς στον κομματικό οργανισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ανταυτού το έχουμε αφήσει αυτό στην άκρη και ασχολούμαστε με 5, 10, 20 ανθρώπους που λένε θα φύγω, θα μείνω. Ο πρόεδρος θέλω να μείνω, δεν θέτω τον εαυτό μου εκτός κόμματος, αλλά σας λέω και πώς θα ονομάζεται το επόμενο κόμμα. Δεν πρέπει ο πρόεδρος να λέει ότι είμαι εκτός κόμματος, αλλά τον πρόεδρο τον έφεραν παράκεντρα και τον επέβαλαν στην χώρα. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν αύριο mm-hmm. και τις επόμενες μέρες ήταν καλό καθένα να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του και τις προθέσεις του. Αυτό είναι για μένα τώρα το κρίσιμο για να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά, αυτά δεν είναι ουσιαστικά ζητήματα για τον κόσμο.
Η δική σας λοιπόν θέση είναι να αναλάβουμε όλοι το μερίδιο ευθύνης μας. Είστε με τον πρόεδρο ή περιμένετε να δείτε τις εξελίξεις?
Να λάβει ο καθένας από όλους όσοι υπογράφουν κείμενα, ώστε από όλους όσοι υπογράφουν τα κείμενα και τα κάνουν θεοί βολάν πέρα δόθε, να κοιτάξουν ο καθένας πρώτα απ' όλα να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, γιατί όσα περιγράφουν στα κείμενα, πολλά από αυτά ήταν οι ίδιοι που είχαν τη δύναμη να τα διαχειριστούν καλύτερα. Mm-hmm. Όταν λένε ότι μέσω των social media γίνεται, εξαπολύουν επιθέσεις σε στελέχη, πολλές φορές είναι οι ίδιοι που μέσα από τα social media εξαπέλυσαν χιδαίες επιθέσεις σε έναν νέο πρόεδρο. Άρα ο καθένας πρώτα απ' όλα να κοιτάξει να βάλει νερό στο κρασί του, να ηρεμήσει, να υπηρετήσει την ενότητα, αν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει και δεν έχει ενέργεια να κάτσει σε μια άκρη, να αφήσει αυτούς που θέλουν να προσφέρουν να το κάνουν. Mm-hmm. Είχα πει στην ομιλία μου στο συνέδριο, ως απάντηση τότε σε μια άλλη ομιλία, ότι υπάρχει μια θεσιλατρία σε αυτό το κόμμα. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να προσφέρεις, γιατί δεν σε εμπνέει ο πρόεδρος, ξέρετε, τα κόμματα δεν είναι προεδρικά στην Ελλάδα, τα κόμματα είναι συλλογικά. Κάτσε λοιπόν σε μια άκρη, πρόσφερε ως μέλος στην οργάνωσή σου, πρόσφερε ως μέλος στο κόμμα σου, στην τοπική σου κοινωνία, και θα έρθει η ώρα που θα ξαναέρθουμε στις εκλογές προέδρου, θα κριθεί ο πρόεδρος για όσα έκανε ή δεν έκανε. Από την άλλη, είσαι στρατιώτης ενός κόμματος, είτε είσαι υπουργός, είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι απλό μέλος. Στάσου δίπλα στον πρόεδρο, στάσου δίπλα σε εμάς τους υπόλοιπους στρατιώτες, να δώσουμε μαζί τον αγώνα. Mm-hmm. Δεν μπορεί, αν δεν σ' αρέσει, να εξέφρασε τις πολιτικές σου θέσεις, βεβαίως. Εξέφρασε τις πολιτικές σου διαφωνίες. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι πολιτική διαφωνία ότι ο Κασελάκης είναι εντάθετος, ούτε είναι πολιτική διαφωνία το ότι με βάζεις εκτός κόμματος την ώρα που ξανακοινώσει όνομα νέου κόμματος και στοχοθεσία. Θέλω να βγάλω έναν ευρωβουλευτή, είπανε. Mm-hmm. Κάπου να μην χάνουμε το μέτρο. Γιατί σιγά σιγά όλη αυτή η διαδικασία της εσωκομματική μας αρχίζει να ευτελίζει συνολικά τον πολιτικό διάλογο. Και αυτό δεν κάνει καθόλου καλό στο πολιτικό σύστημα για το οποίο δίθεν κόπτονται.
Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Μήπως όμως ο πρόεδρος θα πρέπει να μελετήσει καλύτερα το καταστατικό του κόμματος και να ξέρει τι κάνει το κάθε όργανο του κόμματος και όχι να διώχνει εξ αποστάσεως. Δηλαδή δεν κάνει πολιτική από την άλλη άκρη του κόσμου, να το πω έτσι.
Μισό λεπτό. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μπορεί να κινείται και να ζει από τη μια μεριά του κόσμου στην άλλη. Ας εξυγχρονιστούμε λίγο, ας καταλάβουμε λίγο τα νέα δεδομένα της εποχής. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μάλιστα στο νότιο Ηράκλειο. Γνώρισα προχθές κάποιους πολύ καλούς νέα παιδιά που είναι ψηφιακοί νομάδες, ζουν στο νότιο Ηράκλειο και δουλεύουν για εταιρείες στη Γερμανία.
Εντάξει, συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε.
Γιατί το ουσιαστικό δεν είναι το αν το έκανε από την Αμερική ή όχι. Αυτό είναι σαν να ψάχνω να βρω κάτι για να κάνω αντιπαράθεση στον πρόεδρο. Το ουσιαστικό είναι ότι τον κατηγορούν για μη θεσμικότητα. Είπατε τώρα και εσείς, βάλατε αυτό που συζητιέται συχνά και πολύ σωστά κάνετε, mm-hmm. γιατί τους διέγραψε. Μα δεν τους διέγραψε. Είπε, τους έθεσαν αυτόν εκτός
κόμματος.
Εδώ
όλοι μιλούν για υπερατλαντικές διαγραφές.
Αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται να εμφανίσουν τον πρόεδρο ως εξωθεσμικό και αντικαταστατικό, άνθρωποι που ήδη δεν χρησιμοποιούν το καταστατικό στις ενεργείες τους και στις πράξεις τους. Mm-hmm. Ο πρόεδρος είπε. Οι ίδιοι με τις πράξεις τους έθεσαν αυτόν εκτός κόμματος. Ανοίγω παρένθεση, να το εξηγήσουμε αυτό. Θέτεις τον εαυτό σου εκτός κόμματος όταν βγαίνεις στα κανάλια και ανακοινώνεις νέο κόμμα. Κλείνω την παρένθεση. Mm-hmm. Και για το λόγο αυτό τους παραπέμπω στην Επιτροπή Διοντολογίας.
Mm-hmm.
Στην Επιτροπή Διοντολογίας προείσταται ένας εξαιρετικός, είναι εκλεγμένος από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά σε αυτήν απολογείται, ένας εξαιρετικός σύντροφος, ο Αντώνης ο Κοτσακάς, όπου θα ερευνήσει όλα όσα καταγγέλει ο ίδιος ο πρόεδρος για συντρόφισσες και συντρόφους, προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις του. Ο πρόεδρος δεν διέγραψε κανέναν. Υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια να εμφανιστεί ο νέος πρόεδρος ως αντιθεσμικός και εξωκαταστατικός, το οποίο δεν συνάδει από πουθενά. Mm-hmm. Ξέρετε ίσως τι ήταν αντικαταστατικό. Η off the record προσωπική συνάντηση με τον Νίκο Φίλη. Αλλά σας θυμίζω ότι ήταν από τις πρώτες συναντήσεις που έκανε για να δείξει ο άνθρωπος μια τροχιοδεικτική βολή mm-hmm. ότι θέλει την ενότητα στο κόμμα.
Μάλιστα.
Συγγνώμη, γιατί είναι εξωθεσμικό να λες σε κάποιον που σου λέει ότι είσαι βαλτός από ξένα συμφέροντα να πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας? Είναι εξωθεσμικό αυτό? είναι εξωκαταστατικό. Κανέναν δεν διέγραψε. Κανέναν. Και δεν μπορεί να το κάνει και να ήθελε. Κανείς πρόεδρος δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν μπορεί όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι μπάτε σκύλια λες. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, αν είναι πολιτικό, μάλιστα. Βέβαια και στην πολιτική διαφωνία υπάρχουν όργανα για να την κάνεις. Και νιώθουν και τα μέλη, τα οποία δεν έχουν την φωνή που θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε, νιώθουν ότι καλά, εσείς που έχετε λόγο μέσα στα όργανα, γιατί δεν τα λέτε εκεί και βγαίνετε και ξεκατηνιάζετε στον αέρα. Γιατί, εξηγήστε μου, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή θέλουν, λένε ότι εκφράζουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, ενώ έχουν βήμα στα όργανα, γιατί δεν το κάνουν. Σήμερα λένε να επισπέψουμε το συνέδριο. Ποιοι? Αυτοί που δεν θέλανε το συνέδριο πριν την εκλογή αρχηγού. Που θα ήταν και το σωστό, αν θέλετε. Και βγήκε ο Νίκος ο Φίλης χθες στο Κόντρα και είπε ότι έκανα λάθος. Συμφωνώ με τον Μπολάκη. Έπρεπε το συνέδριο να είχε γίνει πριν την εκλογή αρχηγού. Άρα ο Νίκος ο Φίλης δικαιούται να κάνει λάθος μέσα σε ένα μήνα και να αλλάξει άποψη για κάτι τόσο σοβαρό όπως το ίδιο το συνέδριο ενός κόμματος, που είναι η ανώτατη αρχή. Αλλά ο Κασελάκης δεν δικαιούται να αλλάξει άποψη μέσα σε 10 χρόνια.
Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό
ηρεμία,
το θέμα.
Ηρεμία, ενότητα. Διάλογος μέσα στα όργανα δεν χρειάζεται. Αυτή είναι μια απεύθυνση προς τα μέλη μας που μας ακούνε. Ένας διάλογος να γίνει μέσα στα κόμματα. Οι πολιτικές θέσεις ας είναι ένα πεδίο σύνθεσης και σύγκλησης και ακόμα και διαφωνιών. Αλλά να μείνουμε εκεί. Να μείνουμε στην πολιτική και να μην έχουμε αυτή τη ροπή, την τάση να χρησιμοποιήσουμε ως όχημα για να καλύψουμε την πικρία μας από ένα αποτέλεσμα, την παραπολιτική. Ας δώσουμε χρόνο στον νέο μας πρόεδρο, να τον στηρίξουμε όλοι, να είμαστε δίπλα του, να συμβάλλουμε ο καθένας με το χρόνο του και τις δυνάμεις του, γιατί αυτή τη στιγμή δεν παλεύει ο καθένας ούτε για τη δική του θέση. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι λίγοι που παλεύουν για τις θέσεις
του.
Αλλά τα μέλη όλα παλεύουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια διαφορετική πολιτική πρόταση να απαντήσει σε όλο όσα αυτά έχει φέρει και έχει επιβάλει την καθημερινότητά μας η κυβέρνηση με το Τάκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε την τρίτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, την τέταρτη πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη και βγαίνει χθες η Ζαχαράκη, η υπουργός παιδείας, σαν να μην την νοιάζουν αυτά, να πει ότι έχουμε τους περισσότερους καθηγητές αναμαθητή στην Ευρώπη. Προφανώς και έχουμε, αφού έχουμε τόσα νησιά. Είσαι αναγκασμένος να έχεις έναν και δύο και πέντε καθηγητή σε ένα νησί με τρεις και τέσσερις μαθητές. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να φύγει από το Καστελόριζο και να πάει στη Ρόδο κάθε πρωί. Το καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα έχει αρκετούς εκπαιδευτικούς αναμαθητή. Αλλά την κυβέρνηση την νοιάζει αυτό. Πώς θα μειώσει αυτό το πράγμα και όχι πώς θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας ή του δυσβάστακτου κόστου της καθημερινότητας.
Έχουμε
ένα βενιζέλιο που τα είδατε προχθές, τη μεγάλη πορεία της απαξίωσης του ΕΣΥ, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας και έχουμε και έναν πρωθυπουργό ο οποίος πάει στο Ισραήλ μονόπατα και ρετάει και βρίσκεται μόνο με τον πρόεδρο του Ισραήλ σε βάρος μιας εθνικής στρατηγικής που έχει χτιστεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου για τις σχέσεις μας και με την Παλαιστίνη. Πάει λοιπόν εκεί και ζητάει τι από το Ισραήλ. Σκοτώστε όσους σκοτώσετε, αλλά δείξτε και λίγο
ανθρωπισμό. Εντάξει, είστε πολύ σκληρός, εντάξει.
Λοιπόν. Άρα, αυτό είναι το πλαίσιο σήμερα και με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε.
Ωραία.
Τώρα, άλλα όλα αφορούν μόνο...
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Για χαρά, για χαρά.